Бишкекте саат 7, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы. Бүгүн 8 ноябрь күнгө бейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Карабалтадагы мунайды кайра иштетүүчү Жунда заводу өндүрүшүн токтотушунун болжолдуу гана себептери айтылды.
Сложившуюся не очень хорошую ситуацию вокруг предприятия Джунда.
Соттук териштирүүлөр жана салык түшпөгөндөн улам бүгүнкү күндө заводдо абал оор. Ошондон улам өндүрүш токтотулду.
Ирактын согуш жүргөн аймагын кайра калыбына келтирип, элди отурукташтыруу аракеттери жүрүүдө.
Кооптуу тилкелер тууралуу кабар түшөрү менен аларды колго жасалган жарылма заттардан, миналардан тазалоо биздин милдет.
Мамлекеттин 30га чукул мүлкү менчиктештирүү боюнча өкмөттүн долбоору жогорку кеңештин комитеттеринде талкууланды. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарды угаласыз. Таңкы модерациялык кызматта Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов болуп жатам. Адегенде күндүн маанилүү окуяларын угалалы, микрофонду кесиптешим Нуржан Токтоназарова берейин.
Рахмат, саламатсызбы. Чаткалда кен иштетүүгө болгон нааразылыктын чоо жайы териштирилип жатат. Кыргызстандын ички иштер министрлиги аймакта абал туруктуу экенин жана жергиликтүү элге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатканын билдирди. Мекеме милиция кызматкерлери жергиликтүү тургунду сабады деген маалыматты төгүндөдү. Буга чейин жарандык активисттер Чаткал районунун Терек айылында кенге байланыштуу жарылган нааразылыкта 3 киши жабыркаганын, алардын бирөө жергиликтүү тургун, экөө атайын даярдыктагы отряддын өкүлү экенин билдиришкен. Чыр милиция кызматкерлери жергиликтүү тургунду сабагандан кийин чыкканы, буга нааразы болгон жаштар чогулуп барганда 2 милиция кызматкери жабыркаганы кабарланган. АКШ президенти Дональд Трамп Конгресске шайлоо жыйынтыгын жеңиш деп атады. Ал атаандаш демократтар анын республикалык партиясын артка таштап, Конгресстин өкүлдөр палатасында көзөмөлдү алганына карабай, 6 ноябрдагы шайлоодо жеңишке жеткенин жарыялады. Трамптын 7 ноябрдагы сөздөрүнө караганда, республикалчылар бул шайлоодо тарыхка чакырык таштай алышты.
It was a big day yesterday, an incredible day.
6 ноябрдагы шайлоо америкалыктар үчүн Трамптын президенттиги боюнча референдум катары да каралган эле. Ак үйдөгү басма сөз жыйында Трамп республикачылар өкүлдөр палатасы үчүн жарышта утулуп калган үчүн медианы айыптап, кабарчылардын ага карата мамилесин кастык деп да мүнөздөдү. Трамп ошондой эле республикачылар менен демократтарды жаңы конгрессте мыйзамдарды кабыл алуу үчүн кызматташууга чакырды. Акыркы маалыматтарга караганда демократиялык партия 435 орунду өкүлдөр палатасынан кеминде 220 орунду, республикалык партия 193 орун алганы анык болду. 22 мандаттын ээси азырынча так билине элек. Ал эми Конгресстин жогорку палатасы Сенатта республикалык партия буга чейин көпчүлүгүн сактап 52 орунга ээлик кылат. Буга чейин аларга 51 орун таандык болгон. 6 ноябрда 435 орунду өкүлдөр палатасы толук менен, ал эми Сенаттын 1/3 же 35 мүчөсү кайра шайланды. Астанада бүгүн жамааттык коопсуздук боюнча келишим уюмунун жыйыны болот. Расмий маалыматка караганда жыйын уюмга мүчө мамлекет башчыларынын деңгээлинде өтөт. Ошондой эле тышкы иштер, коргоо министрлери жана коопсуздук кеңештин катчыларынын биргелешкен жыйыны дагы өтмөкчү. Анда уюмдун алкагындагы иштердин жыйынтыгы чыгарылып, бир катар документтерге кол коюлат. Өз ара кызматташтыкты бекемдөө, коопсуздук маселеси талкууга алынмакчы. Жамааттык коопсуздук боюнча келишим уюмуна Кыргызстан, Казакстан, Армения, Беларусь, Орусия жана Таджикстан мүчө. Крым Орусиянын ракеталарынын базасына айланды. Бул тууралуу Украина президенти Петро Порошенко 7 ноябрда Киевдеги эл аралык жыйында билдирди. Анын айтымында оккупацияланган Крым Орусиянын канаттуу ракеталары үчүн база болуп калды. Андан ары алар каякка барат, Украинага элеби же Сирияга же Орусиянын таасир зонасын, көзөмөл зонасын чийиш үчүн жер ортолук деңизинин өлкөлөрүн учабы деп суроо салды Порошенко. Ал ошондой эле Азов деңизиндеги кырдаалга да токтолду. Украин президентинин соңку билдирүүлөрүнө Орусия тарап азырынча комментарий бере элек. Өткөн айда Москваны Азов деңизин милитаризациялап жатканы үчүн Европа парламенти дагы атайын резолюциясында айыптаган. Өз резолюциясында Европа парламенти Орусиянын Азов деңизиндеги аракеттерин иш жүзүндө блокада, Украинанын эгемендигин эл аралык деңиз укугун бузуу катары сыпаттаган. 2014 жылы аннексияланган Крымды өлкөнүн калган бөлүгү менен кургактан туташтырган Керч көпүрөсүнүн курулушу быйыл майда аяктаган. Ошондон кийин Орусия өз кемелерин, анын ичинде Каспий флотунун аскердик кемелерин Азов деңизинде коопсуздук жүйөсү менен жылдырган. Ал эми Орусиянын мамлекеттик думасынын эл аралык иштер комитетинин төрагасы Леонид Слуцкий Европарламенттин резолюциясын баштан аяк жалган деп атаган. Бүгүндөн тарта Кыргызстан менен Сербиянын ортосундагы визасыз каттоо боюнча өкмөт аралык келишим күчүнө кирет. Тышкы иштер министрлиги кабарлагандай, мындан ары эки өлкөнүн жарандары бири-бирине 90 күндүк мөөнөттө визасыз каттай алышат. Быйыл 10 сентябрда дүйнө өлкөлөрүнүн паспорттарынын жаңы рейтингке чыккан Эртен Капитал компаниясы жарыялаган тизмеде дүйнө өлкөлөрү паспортунун кубаты боюнча 83 топко бөлүнгөн, Кыргызстан 64 топко жайгашкан. Учурда Кыргызстан жарандары 27 мамлекетке визасыз каттай алат, 39 өлкөдөн визаны барганда алат, ал эми 132 мамлекет үчүн күн алдын ала виза алуу талап кылынат. Астанада Борбор Азиядагы журналистиканын абалы талкууланып жатат. Астана шаарында Борбор Азиядагы журналистиканын абалын талкуулоо үчүн жалпы 200 адис чогулду. 7 ноябрда башталган конференцияга чөлкөмдөгү журналисттер, медиа уюмдардын өкүлдөрү катышууда. Алар журналистиканын азыркы заман талап кылган жанрларын жаңы технология менен иштөө жана журналисттерди тооруган тобокелчиликтерди, коркунучтарды талкууга алууда. Ар бир мамлекеттин өкүлдөрү бул жааттагы ийгилик жана өксүктөрдү отого салып, тажрыйбаларын бөлүшүп өткөн жыйын маалымат каражаттарынын Борбор Азия конференциясы журналистиканын келечеги деп аталат. Аны Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму уюштурган. Аталган уюм мындай конференцияны жыл сайын чөлкөмдөгү 5 мамлекеттин биринде өткөрүп келет.
Рахмат. Нуржан Токтоназаров тааныштырган бул жана башка кабарларды азаттык чеки.org сайтына да кирип окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты айта кетели. 8 ноябрда көпчүлүк аймактарда жаан, кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Тоолуу райондордо жолдор тоң жана тайгакта болот. Абанын температурасы Чүйдө 2-7, Таласта 1-6, Баткен, Ош жана Жалал-Абадта 3-8, Ысык Көлдө -1, +4, Нарында 5-10 градус болот. Бүгүн Бишкек шаарында мезгил менен жаан, кар жаашы мүмкүн. Абанын табы 4-6 градусту түзөт. Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. Кыргыз өкмөтүнүн маалыматына караганда, Карабалтадагы мунайды кайра иштетүүчү жунда заводу өндүрүшүн токтотту. Мунай заводунун жетекчилиги өндүрүш токтогонун ырастап, бирок себептерин ачыктаган жери жок. Кытайлык компания курган бул ишкананын айланасында ал ишке кирген акыркы 4-5 жылдан бери нааразылыктар менен соттук териштирүүлөр токтобой келе жатат. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Карабалта шаарындагы мунайды кайра иштеткен жунда заводунун өндүрүшү токтоду. Бул тууралуу кыргыз өкмөтүнүн 9 ай ичиндеги экономикалык көрсөткүчтөрүн талкуулаган жыйынында экономика министри Олег Панкратов билдирди. Министрдин айтымында буга жоопкерчилиги чектелген ишканага байланышкан соттук териштирүүлөр жана казнага салыктын түшпөй жатышы себеп болгон.
Хотел бы особо подчеркнуть сложившуюся не очень хорошую ситуацию вокруг предприятия Джунда.
Жунда заводунун айланасында пайда болгон анча жакшы эмес жагдайды белгилеп өткүм келет. Соттук териштирүүлөр жана салык түшпөгөндөн улам бүгүнкү күндө заводдо абал оор. Ошондон улам өндүрүш токтотулду. Алдын ала маалыматтарга караганда заводдон 200 миллион сомдой салык түшкөн эмес.
200 миллионов сом.
Мунай заводун иштеткен Чайна Петроль Жунда компаниясынын жетекчилигинин өкүлү Алмаз Чокморов өндүрүш токтогонун ырастаганы менен анын себептерине токтолгон жок.
Иштеген жок, аз иштеген жок, токтоп турат. Себептерин айта албайм, бул өндүрүшкө тиешелүү эмеси. Жер аны ошого байланыштуу мен так айта албайм да, эмне себептен кимдир.
Буга чейин белгилүү болгон маалыматтарга караганда каржы полициясы мамлекеттен 54 миллион сом салык жашырган деген негиз менен 2015 жылдын 18 декабрында Жунда мунай иштетүү компаниясына кылмыш ишин козгогон. Мындан тышкары бензин сакталган кампадан 1000 тонна АИ-95 үлгүсүндөгү күйүүчү май жетишпестиги аныкталган. Бул 26 миллион сомдун айланасы түзөт. Ошондой эле компаниянын кассасындагы каржылык тартип бузуу аныкталган документтер боюнча кассада 2,600,000 доллар болушу керек деп көрсөтүлсө, ал жерде болгону 600,000 сом акча болгон. Жыйынтыгында Жунда мунай иштетүү компаниясы төрага орун басары Юшандин жана башка эсепчи каржы полициясы тарабынан кармалып, 2016 жылы 17 январь күнү Бишкектин 1 май райондук соту аларды 2 айга камоого бөгөт чарасын тандаган болчу. Ошондон улам өндүрүш токтоп калган мунай компаниясы бир айдан кийин гана ишин уланткан. Буга депутаттардын кийлигишүүсү менен Камакка алынгандардын баш коргоо чарасы өзгөртүлгөнү себеп болгон. Деген менен Шунда мунай компаниясынын айланасында талаштуу маселелер ал ишмердигин баштагандан бери чечилбей келе жатат. Бир ай мурда заводдун кесиптик кошундар уюму жетекчилик жумушчулардын эмгек укугун бузуп, шаардын камсыз кылбай зыяндуулук үчүн кошумча акы төлөбөй келатканын билдирип чыккан. Жумушчулардын бири Искендер Мамыркулов жетекчилик тийиштүү акча төлөп бербей жатат деп сотко кайрылганын өткөн жумада азаттыкка билдирген.
Вредность жөнүндө чыгарып берген актылар да бар, бүт копиялар бар бизде. Жогорку кеңеште депутаттар кайрылып, аларга да жазсын. Мага карата мыйзам бузуулар болсо, ар бир жарандарга да, граждандарга. Мамлекет тарабынан караш, мамлекеттик инспекциялардын артынан караш өтө эмекен да. Бизде переводчигибиз бар болчу. Ал дагы жумуштан уже тажадым деп заявленияны жазып, толтуруп, жумуштан өзү кет. Дагы бир ошол цехтеги коллегам бар болчу. Ал дагы мен да бул жерден тажадым, айлыгыбызды көтөрбөй атат, төлөмдөрдү да төлөбөй коюшту, мен да иштей албайм деп ал да. Бул көп.
Мындан мурда экологияга зыян келтирип жатат деген негизде Жундага жергиликтүү тургундар нааразылык билдирип чыгышкан. Айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарба агенттиги шаардагы абаны жана топуракты текшерип, заводдун ичинен экологияга зыян келбегенин жарыялаган. Бирок жергиликтүү тургундардын бул ишканага нааразылыгы токтой элек. Ушундан улам эки ай мурда депутаттар Жунда заводунун иши менен таанышып келишкен. Жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитетинин төрагасы Кожобек Рыспаев инвесторлорду кысымга алып жүдөтпөй иштеткенге аракет кылыш керек деп эсептейт.
Жунда заводу деген бул иштеш керек болду. Мындай заводдорду инвесторлорду биз колдошубуз керек биринчиден. Өзүнүн актасына келип салган инвесторлорду биз жүрөттөшүбүз керек. Мына азыр чоң налог негизинде токтоп атышат булар. Анан эми канчалык деңгээлде булар налогу сокрытие болгон, аны налог инспекторлор же болбосо укук коргоо органдары өздөрү тастап бериш керек. Андан тышкары булардын сырьёлору жок, өзүнүн сырьевой базалары жок. Мисалы Казакстандан алышат, Россиядан алганга аракет кылышат, анан ошо сырьёлор жоктугунан да токтошот кескенде.
Карабалта шаарындагы 800 000 тонна мунайды кайра иштетүүгө эсептелген жоопкерчилиги чектелген Жунда ишканасын кытайлык China Petrol Жунда компаниясы куруп 2014 жылы пайдаланууга берилген. Аны курууга 300 миллион доллар инвестиция жумшалганы кабарланган. Айгерим Макулбекова, Азаттык, Бишкек.
Жогордагы темага байланыштуу саясат талдоочу Бакыт Бакетаевдин интервьюсун сунуштайбыз. Экспертти мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Бакыт мырза, негизи сиз эми экономист же мунай боюнча адис эмессиз. Бирок ошентсе дагы Жунда заводунун айланасындагы маселелер боюнча кабарыңыз бар экен, ошого байланыштуу суроо бергенип турам. Менин биринчи суроом мына Жунда завод 2013 жылы уже ишке кирип, 2014 жылы эле жанагы экологиялык маселелерден улам токтотулган биринчи жолу иши. 2016 жылы болсо Финполицанын атайын текшерүүсүнөн бул ишкана салыкты жашыруу аракети байкалды деп анда да бир жолу токтотулган болчу. Мына эми болсо 2018 жылы иш токтоп атат. Өкмөт азыркы себебин мындай үстүртөн гана айтты, соттошуулар жана башка маселелер боюнча иш токтотулду деп. Сиздин оюңузча бул ошо мурдагы эле текшерүүлөргө байланыштуубу же башка да маселелер болушу мүмкүнбү?
Менин баамымда Жунда заводунун тегерегинде чынында эле баягы инвесторлорго жакшы бир мындай бир шарт түзүп беребиз деген саясат бар эмес беле. Шарт түзбөк түгүл кайра тескери ошо шарттарды кыйын кылып атат да. Ушундай ири заводдорго өзүнчө бир кандайдыр бир мамиле жасаш керек. Анткени булардын налогдору бөлүнген, ал жерде канча миң биздин жарандар иштейт экен. Ошол үчүн ушуларга астейдин мамиле жасаш керек. Бул эми кандайдыр бир башкача ой келип атат да, коркутуп атат дегенге. Бул завод болсо менчик эмес, бул Кытай мамлекетинин заводу. Кытайда менчик бар го, менчик. А бул мамлекеттик завод, мамлекеттин эмеси да. Булар анча көп баягы сураганын бере албайт. Биздин акчабыз кеткен жок. Бүт акча Кытайдыкы. Кытай келип өзү берге ушу нефти биздин жасаган заводун куруп берип атса, аны ар кайсы жактан келип биздинчи логистерибиз улам улам кытмалап атат окшойт деген бир ой пайда болуп атат да. Болбосо жыл сайын эле бир эки жыл сайын эле кайра эле ошол заводдун ири заводдордун тегерегинде кандайдыр бир скандалдар чыгып атат.
Негизи эле өзүңүз да белгилегендей ошол чет элдик инвесторлорго карата мамиле начар экендигин башка өндүрүш тармактагындагы адистер, ошол ассоциациялар дагы белгилеп жүрүшөт. Маселен, ошол эле кен алтын өндүрүшүн алып барган тармактагы бирикмелер дагы ошол чет элдик инвесторлорго карата Кыргызстанда жергиликтүү тургундар тарабынан дагы, мамлекеттик органдар тарабынан дагы мамиле ушундай терс болуп жатат деп белгилеп жатышат. Муну эми алдын алыш үчүн эмне кылыш керек?
Биздин конституциянын негизинде президент столго муштугун коюп туруп токтоткула десе ошондо токтойт. Биздин конституция ошондой жазылып калган. Ошон үчүн муну албетте президенттин көңүлүн буруш керек да, муну ошондо гана эметет. Болбосо ар кайсы мыйзамга таянып алып, ар кайсы текшерүүчүлөр чет мамлекеттик эмес, биздин бизнесмендерди иштеп келе жатат. Биздин бизнесмендердин МДСин алып кайрып бербей жатат. Алтын кенден бул нефтеперерабатывающий завод айырмасы бар. Алтынды казып кетип калат. Бул завод түгөлүп калат. Береги иштейт. Бул завод бул алтын кен эмес. Жака башка мамиле жасаш керек.
А бул заводдун да өндүрүшүнүн токтошу экономикалык мааниси түшүнүктүү эле болуп атат да, эми ал жалпы жанагы кирешеси түшпөй калса, салык жана башка төлөмдөр түшпөй калат. Бирок саясий мааниде мындай кандай бир кесепеттерди алып келиши мүмкүн?
Бүтүн скандал боло турган болуп атат, анткени бул завод Кытайдын мамлекеттик заводу. Албетте булар абдан чоң көңүл бурат. Эгерде Кытай границасын жаап койсо, бул Казакстандыкынан да катуураак кетет деп ойлойм да. Мындай экинчи отунда эле кереги жок, анын баарын биз түшүнүп атабыз. Мына ошон үчүн бул маселе абдан азыр биринчи орунга коюш керек. Болбосо мына биздин экономикабыз макро бүт показательдер түшүп калат да, анан кийин мына ошондо башталат.
Бакыт Бакетаевдин маегин уктуңуз, аны мен Эрдис Нурматов кепке тартты. Азыр болсо жаңылыктардын учкай мазмуну менен кабардар болуп алыңыз. Чаткалда кеңиштетүүгө болгон нааразылыктын чоо жайы териштирилип жатат. АКШ президенти Дональд Трамп конгресске шайлоо жыйынтыгын жеңиш деп атады. Кыргызстанда бүгүн сталиндик репрессиянын курмандыктарын эскерүү күнү. Жыңжаңда лагерлерде отурган казактардын туугандары расмий Астанадан жардам сурады. Астанада бүгүн жамааттык коопсуздук боюнча келишими уюмунун жыйыны болот. Кыргызстанда жыл башынан бери 94 бала зомбулукка кабылды. Таласта бүгүн Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган айтыш болот. Уктуруубузду улантабыз. Иракта согуш талаасында талкаланган жерлерди калыбына келтирүү аракеттери жүрүүдө. Бул боюнча Прагадан кабарчыбыз Али Токтоконов баянды сунуштайт.
Катар тизилип алып, абай басып, жерди карап бараткандар токто деген командирдин үнүн угаары менен артка чегиништи. Бул жерде мина же кол гранатасы катылган болушу ыктымал. Анан өтө кылдаттык менен иликтеп, куралды зыянсыздандыра башташат. Жаңылганга акылары жок. Бир олдоксон кыймыл өмүргө тете болушу ыктымал.
Кооптуу тилкелер тууралуу кабар түшөрү менен аларды колго жасалган жарылма заттардан, миналардан тазалоо биздин милдет. Азыр биз тазалаган аймак коомдук авто токтотмо.
Бул Ирактын түндүгүндөгү Мосул шаары. 3 миллион эли бар, экинчи ири шаар. Ислам мамлекети террор тобунан эң акыркылардан болуп бошотулган. Жарылма тузактар же жарылбай калган снарядтар ошондогу айыгышкан салгылаштын мурасы. Андан өткөн кара так, кыйылган адам өмүрлөрү. Мосул эле эмес, ага жакын башка дагы шаар провинциялардан ушул тапта адамдардын сөөктөрү көмүлгөн чуңкурлар табылып жатат. Рейтер агенттигинин видео тасмасынан кагыраган баш, жилик сөөктөрдү, чириген кийим, бут кийимдерди көрүүгө болот.
We have documented the existence of 202 mass grave sites to be precise.
Биз Ирактын Найнава, Киркук, Анбар провинцияларынан адамдар топ-тобу менен көмүлгөн 202 көрүстөндү аныктадык. Балким алардын саны мындан да көп болушу мүмкүн. Ал эми бул көрүстөндөрдө көмүлгөн адамдардын санын аныктоо кыйын болуп жатат. Көрүстөндөрдүн эң кичинесине 8 адамдын сөөгүн катышса, эң чоңунда миңдегендер болушу мүмкүн.
Деди шейшембиде Улуттар уюмунун өкүлү Равина Шамдаасини. Ошол чуңкурларда болжолу 6 миңден 12 миңге чейинки кишинин сөөгү бар деп жатат адистер. Шамда Асине айым белгилегендей, мындан башка дагы адамдар жапырт көмүлгөн мүрзөлөр табылышы ыктымал. Статистикага алынып, жүздөгөн, миңдеген делип жаткандардын ар бири азап тартып өлгөн тагдырлар.
Биздин отчетко камтылган сөөктөрдүн жапырт көмүлгөн жерлери, адамдардын азаптуу өлүмүнүн, чыдагыс кыйноо көргөнүнүн, тирукмуш зулумдуктун далели,
деди Равина Шамда Асине. Эми алды да ошол сөөктөрдүн тең жайын тактап, туугандарына берүү сыяктуу машакаттуу иштер турат. Жоголгон тууганын издеген тургундар кеминде 5 мамлекеттик мекемеден сурактан өтөөрүн, кыйынчылык көрүшөөрүн улуттар уюму баяндамасында белгилеп, Ирак өкмөтүн жагдайды жеңилдетүүгө чакырууда. Согуш учурунда чет өлкөлөрдөн, анын ичинде Кыргызстандан да жүздөгөн адам ислам мамлекети тобуна кошулган жана айрымдары Ирак менен Сирияда ажал тапкан. Демек, табылган сөөктөрдүн арасынан башка жактыктар да чыгышы мүмкүн. Алар эмне болору азырынча белгисиз. Ислам мамлекети террор тобу Ирактын бир бөлүгүн 2014 жылдын орто ченинде басып алып, 2017 жылдын аягында бул аймакта талкаланды жана куулду. Улуттар уюму ушул убакыт ичинде Ирактагы согушта 33 миң чамалуу адам өлүп, 55 миңден ашууну жаракат алганын билдирген. Дайынсыз кеткендер да бар. Али Токтокунов, Азаттык.
Жергиликтүү кабарларга кайтала. Мамлекеттин карамагында турган 30га чукул мүлктү менчиктештирүү же чарбалык уюштуруу формасын өзгөртүү боюнча Кыргыз өкмөтүнүн долбоору шейшемби күнү Жогорку Кеңештин комитеттеринде талкууланды. Анда программага кирип, бирок менчикке сатылбай жаткан мүлктөр жөнүндө сөз болуп, мамлекеттик мүлктү сатуу жана натыйжалуу башкаруу саясатын иштеп чыгуу сунушу берилди. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Өкмөт Жогорку Кеңештин кароосуна сунуштаган мамлекеттик мүлктөрдү менчикке берүү боюнча 2020 жылга чейинки менчиктештирүү программасына кирген 28 мамлекеттик мүлк 4 тизмеге бөлүштүрүлгөн. Анда акционердик коомдордогу мамлекеттин үлүштөрүн сатуу жана ишканалардын мамлекеттик үлүшүн сактоо менен алардын чарба жүргүзүү формасын өзгөртүү жагы ичине камтылган. Буга чейинки программаларга киргизилип, бирок сатылбай келген мамлекеттик 7 мүлк кайрадан менчиктештирүүнүн тизмесине кошулду. Алардын арасында Кыргыз көмүр жана Кыргыз почтасы сыяктуу мамлекеттик ишканалар бар. Парламенттин тиешелүү комитеттеринде буга байланыштуу суроолорго жооп берген мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы Ренат Төлөбердиев менчиктештирүү программасына кирген мүлктөр туурасында мунабуларга токтолду.
28 объект 2018-2020 жыл деп программасына сунуштап жатабыз. Өкмөттүн токтому менен тиешелүү чечимине бекилди. Бул 9 акционердик коомдун үлүштөрүн сатуу боюнча, Борбордук лаборатория мамлекеттик ишканасын акционердик коомго айлантуу боюнча жана 49% сатууга сунуштап жатылат. Жана 6 мамлекеттик ишкананы мамлекетте 100% калышы менен акционердик коомго айлантуу боюнча сунуш болуп жатат. Жана 12 мамлекетке тийиш болгон мүлктүк комплекстер жана мамлекеттик мүлктөрдүн тизмеси дагы сиздерге сунушталып жатат.
Мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фондунун маалыматы боюнча буга чейин 2015-2017 жылкы менчиктештирүү программасына 49 мамлекеттик мүлк киргизилген. Алардын арасынан айрым акционердик коомдордогу мамлекеттик үлүштөр, имараттар, өндүрүштүк объектилер жана жер тилкелери сатылган. 2010 жылдагы окуядан кийин улутташтырылган мүлктөрдүн ичинен кээ бир эс алуу жайлары, өндүрүштүк жана административдик имараттар мамлекеттик мекеме уюмдардын карамагына өткөрүлгөн. Ринат Түлөбердиев мына ошол мүлктөр кайсы мамлекеттик органдардын кармагында экенине токтолду.
Эки объект Ысык-Күл областынын полномочный представительствосунда азыр колдонуп жатышат. 7 объект бул фонд көзөмөлүндө караштуу азыр. 1 объект Жалал Абад шаар мэриясына берилген. 8 объект боюнча приватизацияга деп кирген болчу, бул национализдер объекттер. Бирок Жогорку Кеңештин токтому менен токтолуп турат азыркы күндө дагы. 9 объект сатылыптыр 403,907,589 сомго. Жана 3 объект боюнча бул Альфа Телеком, Дастан жана незавершенный строительством трехэтажный дом бар, бул Ысык-Көл районунда турган. Булар боюнча приватизацияга уруксат берилген. Сатып кетип аткан ВИЧС болсо азыр Министерство культуры туризмнын карамагында иштеп жатат. Солнышко да Национальный олимпийский комитетке өткөрүлүп берилген.
Парламенттин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү комитетиндеги талкууда 2010 жылдагы окуя боюнча сыртынан кылмыш иштери козголгон Кадыржан Батыров сыяктуу адамдардын мамлекетке өткөн мүлктөрү азыр кантип башкарылып жатканы боюнча маселе көтөрүлдү. Анткени мамлекеттик бюджетке кандай киреше берип жатканы белгисиз. Анын кээ бир мүлктөрү элдик деген мамлекеттик ишканага бириктирилген. берилген. Аталган комитеттин мүчөсү КСДП фракциясынан депутат Асылбек Жээнбеков мүлктөр натыйжалуу башкарылбай, анын айынан таланып тонолуп жатканын сындады.
Магичи жакында жалып аткарылып бардыма да ошол Батыровтан алынган объекттер. Комбинат строительных деталей деген неэффективный управление ачылайт ал. Эси мамлекеттин карамагына өткөрсөк, бирөөгө бериш керек, конкретно кармоо турбайчы. Суроо көп, элди ачылайт айлык, ал жерде талап тонолуп кетип атат деген сөз бар. Жээн ары же бери кылбайсыңар деп атат. Ушу мүлктөрдү мамлекеттин колуна кармап төрөлгөн болбойт. Сата турганга сатыш керек, бюджетке каражат түшүш керек. КСДНын какой-то пакет акций владеют россияне дейт, а? Билесизби? Чуну.
Жогорку сот Кадыржан Батыровдун Жалабат облусундагы мүлктөрүн тизмелеп, аны мамлекеттин карамагына өткөрүү боюнча чечим чыгарган. Бирок анын өмүрлүк жубайына катталган мүлктөрдүн башка чет элдик жаранга мурда эле сатылып кеткени боюнча документалдык далилдер сотто келтирилген эле. Мүлк мамлекеттик ишканасынын директору Токтогул Туманов сот тарабынан бул маселеге толук чекит коюлганын билдирди.
КПЛдиктеги объектилер бүт сот аркылуу жогорку соттон бекитилип, ошо перечендер бизге мамлекетке өткөн бүгүнкү күндө. Ал жерде баягы Россиянын үлүшү бар деген бул сотко чейин бар деп ошондой документтер жасаган да. Бирок соттун жыйынтыгы менен толук мамлекет чечим кабылданып мамлекетке өткөн.
Агрардык саясат комитетинде мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фондуна менчиктештириле турган мүлктөрдү эле тизмелеп келе бербей, аларды сатуунун жана натыйжалуу башкаруунун анык стратегиясын иштеп чыгуу жагы сунушталды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандык программисттер дарыгерлер менен бирге уникалдуу бионикалык протез кол иштеп чыгышты. Азыркы мезгилде чыгарылып жаткандардын ыңгайлуу жана баасы кыйла арзан экени айтылууда. Учурда адамдын колу аткара турган функцияларды толугу менен протез колго өткөрүү аракети тынымсыз уланууда. Илимпоздор муну менен эле токтоп калчуда эмес. Сабыр Абдымомуновдун баянын угалы.
Сейчас идет сканирование потерянной руки.
Биздин протезде адаптация кылуу үчүн азыр колдун кесилген жерин скандап жатабыз.
Для нее будет создан модель по этому скану.
Программисттер 10 жаштагы Алиянын колун атайын жабдык менен сканерлеп жатат. Ал алгач ирет сол колу менен бир нерсени кармап алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп отурат. Бул сүйүнүч сезимдерге жетүү үчүн 6 адам 9 ай бою тынбай иштешиптир. Алияга кошулуп баарыбыз куандык, дейт долбоордун жетекчиси Султан Тукешев.
Это нужно как бы тот момент видеть, чувствовать нужно.
Протезди алгач ирет текшерип жаткандагы көз ирмемди айтып болбойт. Ошол кезде ал жерде тургандардын баарынын көзүнөн жаш кылгырды. Мына ошондо биз туура жолдо экенибизге дагы бир ирет ынандык жана бул ишти биз кылдааттык менен эң жогорку деңгээлде ишке ашыруу зарыл экенин түшүндүк. Муну менен мындай адамдарда жашоого көз караш өзгөрөт. Башкача айтканда үмүтү пайда болот.
Взгляды на жизнь, то есть у них появилась надежда.
Жасалма бионикалык колду иштеп чыгуу идеясы 12 метр чарчы ушул чакан бөлмөдө орун алган илим изилдөө борборунда жаралып, ишке ашып турат. Эки программист жана 4 дарыгер жыл башында биригип чогуу иш баштаган. Адегенде алар чет элдик тажрыйбаларды изилдеп, бир нече аракеттен соң уникалдуу протез жаралган. Иштеп чыккан адистер кыргыз протези чет элдиктердикине салыштырмалуу жеңилирээк жана көп функциялуу деп ишендирүүдө. Микрохирург долбоорун жетекчиси Султан Тукешев каалаган өлчөмдөгү протезди жасоо үчүн микропроцессор билекке орнотулган дейт.
Бионический протез он схватывает этот импульс, нейроимпульс, и с помощью созданной как бы программы микропроцессора управляет.
Бионикалык протез нейроимпульсту сезип, программанын жардамы менен микропроцессор манжаларды башкарууга буйрук берет. Мындайча айтканда акыл менен башкаруу десек да болот. Кысып кайра кое берүү, бир нерсени кармоо. Ошондой эле биз бир нече режимдерди жазып чыктык. Башкача айтканда калемди кармоо, айдоочулар үчүн рульду башкаруу, тамактануу режиминде кашыкты кантип кармоо жазылган.
Специально для водителей.
Чет жакта мындай протездер 4000-ден 90000 долларга чейин бааланат. Учурда жасалма колду массалык түрдө чыгаруу пландалып жатат. Микропроцессорду Кытайдан алып келип, дизайнды бул жерден иштеп чыкса болот. Баарына бир жумага жетпеген убакыт кетет, дейт долбоордун программисти Дастан Рысалиев.
Наша цель вот именно не только деньги и слава, да? А в первую очередь это
Бизди максат бир эле акча табуу же атак даңк эмес. Биринчи кезекте өзүбүздүн мекендештерге жардам берүү. Анан экспортко кетсе болот. Албетте Кыргызстандын продукту катары жайылтуу.
Выйти на экспорт, да? То есть это же будет продукт Кыргызстана.
Көп маалыматтарды өзүбүз үчүн ачып жатабыз. Мисалы, адам жазалма колу менен суукту, ысыкты дей эле баардык нерсени сезе ала турган операцияларды жазууга мүмкүн экен. Чеги жок кыскасы. Аябай көп долбоорлор бар.
Границ нету, наверное, скорее всего. Есть очень много проектов.
Дейт программист Дастан Рысалиев. Учурда адамдын өз кол аткара турган функцияларды толугу менен протез кол аткарууга жетиши үстүндө тынымсыз иш уланууда. Илимпоздор муну менен эле токтоп калчуда эмес. Сабрат Момунов, Азаттык.
Азаттык радиосу ушул баян менен кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарат. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрдис Нурматов алып бардым. Саналуу секундалардан кийин кайрадан учурашабыз. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арыбаңыз, бүгүн 8 ноябрь күнгө бейшембе таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Ошто бийлик өкүлдөрү журналистикада бейтараптуулук талаптары сакталбай жатканын айтууда. Жалал Абадта тескерисинче журналисттер көз карандысыз менчик маалымат каражаттарына бийликтин кысымы бар деп коңгуроо кагышууда. Нарында болсо окурман жана көрөрмандар жергиликтүү маалымат каражаттары заман бапташуусун талап кылышууда. Маданият жана маалымат министрлигинин аймактык маалымат каражаттарын реформалоо демилгесинен кийин Ыскүлдөгү гезиттер ишин жандантты. Алдыда апталык пакеттер түрмөгүндө аймактардагы маалымат каражаттарынын жагдайын, ийлеген ордун жана таасири жөнүндө сөз кылабыз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясында сиз менен Эрнис Нурматов учурашууда. Алгач сизге кыска кабарларыбызды жеткирип алалы, аны бизге кесиптешим Нуржан Токтоназарова сунуш кылат.
Рахмат, саламатсызбы. Пакистанда Мухаммед пайгамбарга карат келтирген деп айыпталган христиан аял Асия Биби түрмөдөн чыкты. Адвокат Сайфул Мулок жана Европарламенттин президенти Антония Таяни билдиргендей, Асия Биби өткөн аптада абактан чыгып коопсуз жайга жеткирилген. Таяни 7 ноябрда Бибини актап бошоткон үчүн Ислам Абадка ыраазылык билдирди. Адвокат Сайфул Мулок болсо BBC'ге Биби үй-бүлөс менен Пакистандан чыгып кеткенин, бирок алардын кайда экенин билбей турганын айткан. Христианчылыктын католик багытын карманган 5 баланын энеси 54 жаштагы Асия Биби 2009 жылы июнда пайгамбарга шек келтирди деген айып менен камакка алынып, 1 жылдан кийин өлүм жазасына кесилген. 8 жылдан кийин гана анын иши кайра каралып, 31 октябрда Пакистандын жогорку соту Бибини актаган чечим чыгарган. Бул чечимге каршы ашынган исламчылар нааразылык акциясын уюштуруп, мындай чечим чыгарган сотторду жана христиан аялдын укугун коргогон адвокатты жазалоого чакырышкан. Асия Бибинин жолдошу тузукланбаган үй-бүлөсүнө батыштан башпаанек сураган. Кыргызстанда чаткалда кеңиштетүүгө болгон нааразылыктын чоо жайы териштирилип жатат. Кыргызстандын ички иштер министрлиги аймакта учурда абал туруктуу экенин жана жергиликтүү элге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатканын билдирди. Мекеме милиция кызматкерлери жергиликтүү тургунду сабады деген маалыматты четке какты. Буга чейин жарандык активисттер Чаткал районунун Терек Сай айылында кенге байланыштуу жаралган нааразылыкта 3 киши жабыркаганын, алардын бирөө жергиликтүү тургун, экөө атайын даярдыктагы отряддын өкүлү экенин билдиришкен. Чыр милиция кызматкерлери жергиликтүү тургунду сабагандан кийин чыкканы, буга нааразы болгон жаштар чогулуп барганда 2 милиция кызматкери жабыркаганы кабарланган. АКШ президенти Дональд Трамп Конгресске шайлоо жыйынтыгын жеңиш деп атады. Ал атаандаш демократтар анын республикалык партиясын артка таштап, Конгресстин өкүлдөр палатасында көзөмөлдө алганына карабай, 6 ноябрдагы шайлоодо жеңишке жеткенин жарыялады. Трамптын 7 ноябрдагы сөздөрүнө караганда, республикачылар бул шайлоодо тарыхка чакырык таштай алышты. Акыркы маалыматтарга караганда, демократиялык партия 435 орунду өкүлдөр палатасынан кеминде 220 орунду, республикалык партия 193 орунду алганы анык болду. 22 мандаттын ээси азырынча так билине элек. Ал эми Конгресстин жогорку палатасы, Сенатта республикалык партия буга чейинки көпчүлүгүн сактап 52 орунга ээлик кылат. Буга чейин аларга 51 орун таандык болчу. 6 ноябрда 435 орунду өкүлдөр палатасы толугу менен, ал эми Сенаттын 1/3 же 35 мүчөсү кайра шайланды. Астанада бүгүн жамааттык коопсуздук боюнча келишим уюмунун жыйыны болот. Расмий маалыматка караганда жыйын уюмга мүчө мамлекет башчыларынын деңгээлинде өтөт. Ошондой эле тышкы иштер, коргоо министрлери жана коопсуздук кеңештин катчыларынын биргелешкен жыйыны дагы болмокчу. Анда уюмдун алкагындагы иштердин жыйынтыгы чыгарылат, бир катар документтерге кол коюлат. Өз ара кызматташтыкты бекемдөө, коопсуздук маселеси талкууга алынмакчы. Жамааттык коопсуздук боюнча келишим уюмуна Кыргызстан, Казакстан, Армения, Беларусь, Орусия жана Тажикстан мүчө. Бүгүндөн тарта Кыргызстан менен Сербиянын ортосундагы визасыз каттоо боюнча өкмөтаралык келишим күчүнө кирет. Тышкы иштер министрлиги билдиргендей, мындан ары эки өлкөнүн жарандары бири-бирине 90 күндүк мөөнөттө визасыз каттай алышат. Быйыл 13-сентябрда дүйнө өлкөлөрүнүн паспорттарынын жаңы рейтинги чыккан. Эртен Капитал компаниясы жарыялаган тизмеде дүйнө өлкөлөрү паспортунун кубаты боюнча 83 топко бөлүнгөн, Кыргызстан 64-түнчү топко кошулган. Учурда Кыргызстандын жарандары 27 мамлекетке визасыз каттай алат, 39 өлкөдөн визаны барганда алат. Ал эми 132 мамлекет үчүн алдын ала виза алуу талап кылынат. Таласта бүгүн Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган айтыш болот. Республикалык айтыш коомдук фондунан билдиришкендей, облустук драма театрда өтө турган айтышка 16 төкмө акын атсалышат. Алар 5 ноябрда Бишкекте өткөн тандоо турунда тандалып алынган. Аталган коомдук фонддун маалыматына караганда, бул айтыштын байге фонду 1 миллион сом. Айтыштын тандоо туру 5 ноябрда Бишкектеги Манас кинотеатрында өттү. Анда жалпы 16 жуп акын тандалып алынганы белгилүү болду.
Рахмат. Акыркы кабарларды Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Бул жаңылыктарды Азаттык Чеки Торг сайтынан окушту да унутта калтырбаңыз. Эми кезек апта темасында. Кече 7 ноябрь Кыргызстанда массалык маалымат каражаттарынын күнү белгиленди. Бул күнү кабарчыларыбыз аймактардагы маалымат каражаттарынын жагдайын, ээлеген ордун жана таасирин байкап көрүштү. Анда кептен Оштон баштайлы. Ошто бийлик өкүлдөрү журналистикада бейтараптуулук талаптары сакталбай жатат дешет. Журналисттер да бийлик өкүлдөрүнүн бул дооматтары негиздүү экенин анышат. Ошондой болсо да учурда кайсы бир материал үчүн соттошуп жүргөн журналист жок. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Учурда 7 ноябрга карата журналисттерди кесиптик майрам менен куттуктоо иш-чаралары Ошто кызуу жүрүп жатат. Жергиликтүү аткаминерлерден мактоо баракчалбай калган кабарчылар калбагандай. Ошондон улам Оштогу бийлик өкүлдөрүнө журналисттердин бейтараптуулугуна канааттанасызбы деген суроону салып көрдүк. Ош шаардык мэриясынын маалымат кызматынын башчысы Азамат Абсаттаров журналисттер кожоюндары талап кылган редакциялык саясаттын чегинен чыга албай жатат деген ойдо.
Мындай редакциялык көз караштан ума мындай материал даярдап көнүп калгандай мага туюлуп атат да. Мисалы, бир эле окуя болсо, бир эле окуя төрт СМИ төрт түрдүүчө мындай өңүттө берип койгондорун байкап атам да. Ага негизги себеп кээ бир ЖМКлар болсо шефтеринин өзүнүн көз карашынан, редакциялык көз караштан улам болот. Бирок Ошто салыштырмалуу мындай бейтараптуулукту карманган көбүрөөк десек болот да.
Ош шаардык милициясынын маалымат кызматынын башчысы Замир Сыдыков болсо, бир нече жылдан бери милициянын коомдук байланыш кызматын жетектеп келет. Сыдыков көп жылдан бери көптөгөн журналисттер менен иштешкен адам катары журналисттер сенсация азгырыгынын чегинен чыга албай жатат деп эсептейт.
Журналисттер да бири бирин тарбиялаш керек да. Ой мынтип жаз, тигинтип жаз депчи. Силер кой баягы сен мага тийбе, мен сага тийбе деген принципте жашап калып атат да. Силер кой мынтип жазба, тигинтип кылба деп азыр эми баягы этика боюнча комиссия сүзүп турат. Эми андай кандай иштегенин көрөбүз да.
Бийлик өкүлдөрүнүн жергиликтүү кабарчылардын бейтараптуулугуна ичи чыкпагандыгына карабай, азырынча Ошто журналистти сотко берген бир дагы окуя жок. Атын ачык атоону каалаган жергиликтүү журналисттердин бири бийлик өкүлдөрү айтып жаткан бейтараптуулук маселеси чындыгында эле начар абалда экенин мойнуна алат.
Тажрыйбасы аз журналисттер көп да. Бейтараптуулукту карманбаган учурлар көп. Азыр именно бир сюжетти же бир макаланы эстеп айта албайм, бирок мындай иш учурунда көп эле кездешет. Биринчиден буга журналистика жөнүндө толук жетиштүү билими жок. Биринчиден бейтараптуулуктун өзүнүн журналистикада ошондой принциптердин бар экендигинин кабары жоктор да көп да арабыздачы. Сындаш керекпи? Бир тарапты сындап сала берет да. Бир гана журналистти күнөөлөбөйм, анткени журналисттин үстүнөн продюсери бар, редактору бар, эфирге кетирген, гезитке жарыялаган ошолор.
Учурда Ош шаарында республикалык маалымат каражаттарынын дээрлик баарынын аймактык кабарчылары бар. Андан сырткары Ош шаарынын өзүндө эле бир нече жергиликтүү маалымат каражаттары иштеп келет. Ош шаарынын өзүндө эле журналистика кесиби менен оокат кылган активдүү кабарчылардын саны 100 ашат. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Көз карансыз иш алып барып жаткан менчик маалымат каражаттарына бийликтин кысымы бар. Бул тууралуу Жалал Абадтагы 7-чи канал телекомпаниясынын жетекчилиги билдирди. Аймактагы менчик жана мамлекеттик маалымат каражаттарынын ишмердигинин ушул жана башка өңүттөрү тууралуу Жалал Абадтагы кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Түптөлгөнүнө бир жылдан ашкан Жалал Абад шаарындагы Чолпон ТВ телеканалына жашоочулардан кайрылуулар күн алыс келип турат. Алардын басымдуулары сот жана укук коргоо органдарына байланыштуу. Аталган телеканалдын директору Байсал Кадыралиев аларды чыгарууда бейтараптык принцибин колдонорун белгилейт.
Албетте, чагылдырарда мурда окуянын объективдүүлүгүн карайбыз. Нааразы болгон тарап биринчи тарап болсо, биз экинчи тарапты издейбиз, кабинетке чейин барабыз. Жок болуп калса, уюлдук байланыш менен байланышабыз. Болгондой чагылдырабыз да. Алар айласыздан акимдин, соттун, милиция, прокурор дегиле баарынын эшигин каккылай жадап адилеттүүлүккө жетпей, анан ушу теле сайт, гезиттерге кайрылат. Ушулар аркылуу чындыкка жетип каламбы, адилетсиздикти эл көрүп реакция кылабы, балким президент көрүп калабы деген мындай үмүттөр менен кайрылышат да.
8 жылдан бери облас аймагында үзгүлтүксүз иштеп келе жаткан жекеменчик аймак коомдук саясий гезити жума сайын 3000 окурмандарын маалымат менен камсыздап турат. Гезит коомдук саясий деп аталган менен соңку учурларда басылма саясий темаларды чагылдыруудан оолак болууда. Гезиттин башкы редактору Анара Алимова анын себебин окурмандардын талабы менен түшүндүрдү.
Элдер саясатташкандан да чарчашты, баягы жан дүйнөгө революция жасайбыз дегенбиз. Ошол мындай көбүнчө ушул адамдардын баягы жүрөгүнө жакын жакшы бир маалыматтарды анан ошондой макалаларды бергенге аракет кылабыз. Биз ошо анан кийин көбүнчө биздин баягы тарыхый материалдарда кетет. Биздин акыркы 8-нчи бетибиз дагы ошол баягы эс алдыруучу бет да. Ошону да көп күтөт биздин окурмандарчы. Ошол качан чыгат, ушул уландысы качан болот дегендей.
7-нчи канал телерадио компаниясы 2010 жылы Жалал Абад шаарында түптөлгөн. Каналдын башкы директору Алтынбек Жумаев көз карансыз телеканалдардын тагдыры алардын таратып жаткан маалыматтарынын объективдүүлүгүндө дейт.
Массалык маалымат каражатынын кызматкерлери талыкпастан, коркпостон ушул өзүбүздүн ишибизди улай беришибиз керек. Албетте, мыйзам чегинде эч кимдин баягы жеке турмушуна, жеке аброюна кандайдыр бир шек келтирбеш керек. Биздин ишибиз эң негизгиси ушул мамлекеттин стабилдүүлүгү, ошонун кызыкчылыгы, анан албетте бүгүнкү күндө ушул коррупция аябагында биздин Кыргызстаныбыз өнүккөндө биз ушул массалык маалымат каражаттары аркылуу биз өзүбүздүн ушул ачык айкын көрсөтүшүбүз керек да, элге жеткизишибиз керек, ак так кылып караны кара кылып көрсөтүшүбүз керек.
2010 жылы Жалал Абадта жекеменчик телеканал болуп ачылган 7-нчи канал кезегинде саясатчы Камчыбек Ташиевке таандык экени айтылып жүргөн. Башкы директор Жумаев учурда каналдын ээлери 2014 жылдан тартып өзгөргөнүн айтып, алардын атын ачыкка чыгарган жок. Жумаев учурда бийлик тараптан телеканалдын ишмердүүлүгүнө кысым болуп жатканын кошумчалайт.
Мындай болуп атат да, бул Бакиев, Акаев, ошол эле Отунбаева, ошол эле Атамбаев, ошол эле бүгүнкү күндө Жээнбековдун деле доорунда президенттер өздөрү, эркиндик бар, биз бар күчүбүздү ошого жумшайбыз, массалык маалымат каражаттарына эч кандай кысым болбойт деп айтып келишет. Бирок көз карашы мамлекеттик органдар менен шайкеш келбеген телекомпанияларга кадимкидей эле мындай пут тосуулар, артынан түшмөй, кандайдыр ошол жамандык нерсе издөө бул болуп эле турат да. Болуп эле турат. Бүгүнкү күндө мен ачык айкын айта алам, 7-нчи каналда ушундай пут тосуулар, ушундай кандай бир коркутуп үркүтүп коймойлор болуп эле атат. Бул убакыт келет, мезгил келет, мен буну ачык айкын кенен кесир кылып айтып берем.
Жалал Абад облусунун аймагында 2 көз карансыз телеканал, 1 облустук мамлекеттик телевидение, 4 облустук гезит, 5 башка жергиликтүү телеканалдардын өкүлчүлүктөрү жана маалымат агенттиктеринин кабарчылары иш алып барат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Алам алаканга түшүп маалымат алуучулар расмий жалпыга маалымдоо каражатын күтпөйт. Социалдык тармактардан орду өсүп жаткан учур. Мындай абалда расмий редакциялар маалымат жеткирүүдө аудиториясын сактап калууда аракети кандай? Кандай түйшүктөр, маселелер бар? Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун баянынан угабыз.
Шаар эле эмес, айылдарда да, айрыкча жаштар ар бир кыймылы маалымат алуу кала берсе, маалымат таркатууда социалдык тармактарда ишке ашып жатканы талашсыз. Мындайда расмий жалпыга маалымдоо каражаттарына атаандаштык күчөп, жарандык журналистикада колго турбай илгерилеп жатат. Баткендик Эргалы Мураталиев социалдык тармактардан маалымат алганы менен расмий маалымат булактарынан тактап калгамын дейт.
Көп эле баягы блогерлер бар, фейктерди чыгарып коет го адамдар. Биринчи маалыматтын чекесин угуп калсам, кийин анан ошону расмий сайттардан издеп көрөм да. Эгер бар болсо анан такталган маалыматты ошол жактардан көбүнчө алам да. Интернетте көбүрөөк отурам, анан кечинде келгенде телевизордон. болуп калам.
Маалымат алуучу аудитория негизинен сөз тармактарга ооп жаткандан улам, ар бир массалык маалымат каражаты өз ишин ушул багытка ыктап, заман талабына жараша иштөө ыкмаларын колго алышы зарыл. Антпесе атайын маалымат жаатындагы мекемелер колдонуудан калып, ишин жандандыра албай калчу мезгил алыс эмес дейт активист Бахрам Рахманкулов.
Айрыкча жаштар көпчүлүгү маалыматты массалык маалымат каражаттарынан азыраак алып, басымдуу бөлүгүн социалдык тармактардан алып баштады. Бүгүндө именно маалымат алуу үчүн интернет булактардын өнүгүп кетип аткандыгын байкасак болот. Жана ошого карап салттуу массалык маалымат каражат булактары ага лайыктап, ага мындай шартка көнүп, ошого адаптация болуп деп айтсам туура болот.
18 жылдан бери ишин жүргүзүп жаткан жергиликтүү Салам радиосу иликтөөлөр анализдерди жасап чыккандан кийин соц тармакка ыктоо зарылдыгына көңүл бурду. Албетте, бул кошумча жумуш чыгым болгону менен колдонуучуларды, аудиторияны жоготпой сактап калуу үчүн ушундайга бардык. Антпесек элдин басымдуу бөлүгү соц тармактарга ыктап кетти, дейт радио жетекчисинин орун басары Чагылган Юсупов.
Ушул биз дагы өзүбүздүн ишибизди мурдагы ошо радио передачалары менен кошо эле ушул өзүбүз дагы социалдык тармактарды өзүбүздүн баракчаларыбызды ачып, биз дагы өзүбүздүн жумушубуздун маалымат жеткирүү платформасын кеңейте баштадык. Учурда биз ушул YouTube тармагында, Facebook тармагында, Instagram, Одноклассник социалдык баракчаларда өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздү өркүндөтүп келе жатабыз. Бул үчүн биз өзүбүздүн да специалисттерди атайын окуулардан өткөрүп ишке ашыра баштадык.
Кээ бир учурда ыкчамдык жана жарандардын күнүмдүк турмушта сүйлөп колдонуп жаткан жалпак тили менен социалдык тармактарга чыккан маалыматтар элге дароо сиңип, оңой кабыл алынып жатат. Расмий жалпыга маалымдоо каражаттары соц тармактардын көлөкөсүндө калгандай маанай да бар. Жарандык журналистиканын башаламан алдыга кетүү мүмкүнчүлүгү расмий жоопкерчиликтүү маалыматты жеңип кетпеш үчүн журналисттер үчүн да алдыга умтулуу, адискөй болууга аракеттенүү түйшүгүн кошо жүктөдү, дейт журналист Нургазы Жайнаков.
Ар бир адам дагы маалыматты жайылтууга мүмкүнчүлүк түзүлүп калды. Жарандык журналисттер керек болсо бир эле блогердин жалпы бир мамлекеттик каналдан көп өзүнүн аудиториясы бар. Бул жерде менин эң негизги коркуп аткан жерим мына ушундай мүмкүнчүлүктөрдү биз туура пайдалансак дегенмин. Себеби мындай мүмкүнчүлүктөр менен көпчүлүк учурда баягындай жеңил-желпи маалыматтар, бир тараптуу маалыматтар, такталбаган маалыматтар чыгып кетип аткандыгы бул өкүндүрүп атат. Анан ошол эле учурда мына ушундай маалыматтар көпчүлүк адамдардын мындай кабыл алуусуна жакшы таасир тийип атат да.
Мындан 10 жылдай мурда изилдөөлөр Баткен облусунда интернет колдонуучулар 5% гана деп айтылса, учурда 80% чейин жетти. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Пакеттер топтомун бир сандан кийин улантабыз. Азыр күндү маанилүү окуяларына бир сыйра сиреп салып алалы. Чаткалда кеңиштетиги болгон нааразылыктын чоо жайы териштирилип жатат. АКШ президенти Дональд Трамп конгресске шайлоо жыйынтыгын жеңиш деп атады. Кыргызстанда бүгүн сталиндик репрессиянын курмандыктарын эскерүү күнү. Шыңжаңда лагерлерде отурган казактардын туугандары расмий Астанадан жардам сурады. Астанада бүгүн жамааттык коопсуздук боюнча келишими уюмунун жыйыны болот. Кыргызстанда жыл башынан бери 94 бала зомбулукка кабылды. Пакистанда Мухаммед пайгамбарга карат келтирген деп айыпталган христиан аял Асия Биби түрмөдөн чыкты. Таласта бүгүн Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган айтыш болот. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Азаттык чеки тор сайтыбызда мындан башка жаңылыктарыбыз жана макала баяндарыбыз көп. Кирип туруңуз. Медиа майрамына байланыштуу даярдалган пакеттер топтомун уланталы. Маданият жана маалымат министрлигинин аймактык маалымат каражаттарын реформалоо демилгеси жергиликтүү маалымат каражаттарынын жамааттарынын каршылыктарына тушканы белгилүү. Анткени менен эксперттер жергиликтүү гезиттердин кайтарымы жок жана ашыкча чыгым алып келүүдө деп келишет. Ысык-Көлдө аймактык медианын акыбалы кандай? Жергиликтүү кабарчыбыз Асей Маданбеков сураштырды.
Ысык-Көл кабарлары жана Вести Сыкуля деп аталган облустук гезиттер чыгып келатканына 80 жыл болду. Ысык-Көл кабарлары гезитинин башкы редактору Абдыжапар Эгембердиевдин айтымында, бул гезит азыр аптасына бир жолу 2000 нускадан чыгат.
Биз гезитибиз жумасына бир чыгып атат, 8 бетер жөнүндө жумасына бир чыгабыз. Бишкекте Учкун полиграфия борборунан плетной деп коет эмеспи, 2-3 боек менен басылып чыгып атабыз. Учурунда биздин гезитте 54 кишидеси азыр 15 статус бар. Ошол эми ушул учурдун талабына жараша өзүбүздүн милдетибизди аткарыш үчүн болгон аракетти жасап атабыз да. Тиражыбыз азыр азайды. Илгери совет мезгилинде нускабыз 10,000 нуска, 10,000 кирек болчу. Анан азыр эми баардык басылмаларда эле жогоруда айтылат, өзгөрүү болуп атат, шартыбыз да өзгөрдү. Азыр эми 2,000 нусканын тегерегинде чыгып атабыз.
Абдыжапар Эгембердиев гезиттер интернет атаандаштыгына туруштук бере албай, окурмандары азайып кеткен белгилөө менен реформалоо демилгесин колдобойт.
Ар бир маалымат каражаттарын өзүн көтөргөн жүгү өзүнүн багыты бар да. Мисалы үчүн кандай заман, кандай коом болбосун, гезиттин ордун ошол компьютердагы, интернеттагы, телевидениядагы, радиодагы алмаштыра албайт да. Себеби газета өзү бул чөлү сактала турган нерсе да. Мынакей чыккан нускалары 100 жыл, керек болсо 500 жыл, керек болсо андан көп убакыт сакталып атпайбы? Кийинки муундар окуйт, өткөн тарых менен кабардар болот да.
Ысык Көл кабарлары гезитине мамлекет жылына 1,5 миллион сом каражат бөлөт. Бул кеткен чыгымдын жарымын жаат, калганын өзү табабыз, дейт башкы редактор. 90 жылдык тарыхы бар Аксуу Баяны гезити жумасына 2 жолу чыгат. Анын башкы редактору Эген Садабаев гезит интернетке жетпеген элди маалымат менен камсыздап турат, дейт.
Айылдарда интернет көп жете элек жабайм. Айылда мектептерде, айыл өкмөттөрүндө бар. Атак мындай жапырт айылдыктардын көбүндө жок интернет жазыр. Ошо гезитти эме кылышат? Мен чын менен гезиттин абалы жумушу эле. Мага деген бюджеттен тийин бөлүнбөйт. Ошо жалаң эле жазуучулардын эсебинен да. Анан жанагы кулактандыруу барганда коммерциялык эмелер келип калат. Ошолор өз жанында өзүн багып келсемчи.
Аксуу Баяны гезити 1,300 нуска менен чыгып келет. Анткени менен өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүн жергиликтүү гезиттердин иши канааттандырбайт, жаңычылдык жок деп эсептейт. Ошондуктан маданият министрлигинин демилгесин ишке ашышына кызыктар. Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктүн басма сөз катчысы Жанбек Кожоев буларды айтты.
Азыр болсо мисалы үчүн чаржайыт болгонсуз эле көрүнүп турат да менин жекеменин оюмчачы. Анткени ошо газеталар өзүнчө бир иш алып барып атышат. Газеталар деле өзүңүздөр байкап көрсөңүздөр, газетада азыр кимдер иштейт? Баягы эски муундун адамдары эле иштейт да, анчачы. Мындай жаңы креативдүү көз караштагы кадрлар жок эсе деп айтсак болот да, бирин экин эле да. Анткени болсо биринчиден айлык майнасы дагы азыраак, экинчиден болсо мындай шарттар түзүлбөй эле. Баягы оптимизация бул баягы жакшы, баягы централизованно бир самоцензура болобу, бир мындай жаңы күч ала тургандай иш аракеттер алып барылат деген ойдомун.
Ал эми Каракол шаарындагы жаш активист Жанат Туратбеков болсо, жергиликтүү медиа өкүлдөрү мамлекетке жөн гана чыгым кылып, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн мактоо менен эле алек деген ойдо. Ал жалпы эле мамлекеттик медиалар реформага муктаж, дейт.
Булар чындыгында эле жөн эле чыгым да, анткени азыр биздин улуу муун деле баягы интернет колдоно албайт, бирок газета, журнал карайт дейли десек, мындай эме деле өтөт эле ачымалдуулугу жок да. Анткени улуу муун деле азыр газета окубай калбады. Тем более азыркы ошол биздин областтагы 2 газета биздин областтагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктүн эле райондук администрациялардын эле ишмердүүлүгүн мактап жактагандан деле аякта бөлөк эч нерсе иш жок да.
Ысык Көл облусунда 3 телевидение, Ысык Көл облустук мамлекеттик телевидениясы жана 2 жеке менчик МТВ, Антен ТВ телевиденияларын иштейт. Артек жана Волной Ысык Көлө деген 2 жеке менчик радио ишин алып барат. Облустук 2 гезит жана 7 Өгүз, Аксуу, Түп жана Ысык Көл райондорунун гезиттери иштеп келет. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Нарында жергиликтүү маалымат каражаттарынан облустук телекомпанияда Теңиртоо гезити иш алып барат. Ал эми көңүл ачуучу жана маалыматтык радио катары саналган Алмаз радиосу жабылганына 4 жыл чамалап калды. Деги эле Нарын аймагында медиага элдин мамилеси кандай? Маалымат каражаттарынын кайсы түрүнө көбүрөөк кызыгат? Жергиликтүү медиалардын ишмедик элдин талабына шайкешпи? Кабарчыбыз Мирлан Кадыров жооп издеп көргөн.
Интернет өнүгүп жаткан заманда Нарын телевидениясынын жана жергиликтүү Теңиртоо гезитинин өздүк сайты болбогондугуна көпчүлүк нааразы болуп келишет. Маселен, Нарын шаарынын тургуну Жыргал Ражапов азыр телевизор көргөн киши азайганын, эл маалыматты интернеттен окуп калганын айтты. Мындан улам Нарында болуп жаткан окуяларды Нарын телевидениясы тартып мээнет кылып жатканы менен көпчүлүк аны көрө албай жатат, дейт.
Социалдык тармактарды интернет аркылуу маалымат алууга көбүнесе басым жасап ошого өтүштү да. Анан облустук телеканал деле мүмкүнчүлүк бар, интернет жок эмес, шаардын деңгээлинде жакшы эле тартат дейм. Облустук телеканал болгондо интернетке бир аз акча каражатын жумшап, бир адисти ошол жагына отургузуп, балким ютубтан канал болобу, балким инстаграмдан бир баракча кылып телевидениянын маалыматтарын чыгарып, фейсбуктан бир баракча кылып ушундай кылып чыгара турган болсо, менимче элдин маалымат алуусуна дагы бир жакшы мүмкүнчүлүк болот беле деген ойдо.
Толугу менен мамлекеттик бюджеттен каржыланган Нарын телевидениясынан сырткары облустук 1 жана 5 райондук гезиттин редакциясы бар.
Нарын жаңылыктары, Нарын туудан
Эмес көчө социалдык тармактардан көрөм да.
Губернатор бияка барды, губернатор тияка барды, губернатор муну урушту. Ошол эле жаңылыктар да. Андан ашыкча мындай жаңылык көрө албайм десем болот да.
Эгерде бизге жумушка тиешелүү бир съемкалар болуп кетсе, ошол эфирде көрсөтө турчу маал болсо, анда атайын ошол маалда көрүп коем. А так постоянно көрүүчүгө кирбейм.
Жергиликтүү Нарын облустук телекомпанияда 70 ашык кызматкер эмгектенет. Телеканалдын техникалык мүмкүнчүлүгү ортодон жогору. Замандын талабына ылайык телеканалга керектүү шарттар түзүлгөн. Жетекчилиги болсо облуста болуп жаткан окуяларды телеканал өз убагында көрүүчүлөргө жеткирүүгө мүмкүнчүлүк бар экендигин, мындан улам ошонун аракетинде болуп жаткандыгын белгилешти. Ошентсе да кадр өксүктүгү оперативдүү иштөөгө өксүк жаратат, дейт каналдын башкы редактору Бөлөкбай Шеринбеков.
Ар бир кызматкердин профессионалдык деңгээлиги да көп, маселеси ошо деңгээлге келгенде бир аз өксүктөр бар. Эгер суларында четтетип алсак, жолго коюп алсак, кур дегенде күндүз дагы бир чыгууга мүмкүнчүлүк болмок чынын айтканда. Ал үчүн потенциал жакшы болуш керек, иштеп аткан суунун кесиптүүлүгү жогору болуш керек. Ал маалымат деген ал тиги болду болду эмес да, ошонун канында бир угармандын, көрөрмандын кулагына куюлуп, кайра бир угулган чыгып бериш керек да. А тилекке каршы бизде ошол жагынан кичине балдар жаштык кылып атабы, айтор кыйын маселелер бар.
Нарын телеканалында маалымат, маданият жана таңкы көңүл ачуучу 3 бөлүк бар. Маалымат бөлүмүндө 10 жакын кабарчы бар. Телеканалдын жетекчилигинин маалыматына ылайык, алар кезек-кезеги менен тажрыйбасын жогорулатуу үчүн атайын окууларга барып турушат. Учурда бул телеканалдын маалыматтык сайты даярдалып жаткандыгын жетекчилиги кабарлашты. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Элеттиктер маалыматты кайдан алышат? Телевизор көрөбү, радиогабы же социалдык тармактардан окушабы? Медиа каражаттар тараткан маалыматтарга канчалык ишенишет? Сурамжылоону Таластан кабарчыбыз Альбина Сулайманова жүргүзгөн.
Жаңылыкты биз көп жерден алабыз. Телевидениядан алабыз, радиодон алабыз, интернеттен алабыз. Технологиянын өнүккөн убагында көбүрөөк интернеттен алса болот. Баары эле чындык деп 100% ишенишке болбойт эми. Чындыгы да бар. Ар кандай болуп атпайбы? Ишенейин десең кайра ишенбей турган ар кандай эмелер, маалыматтар чыгып атыр.
Маалыматты мен көбүнчө интернеттен алам. Интернеттен, социалдык тармактардан, Instagram, Facebook, Одноклассники, Facebooктан өзгөчө маалымат табам. Телевизор көргөнгө убакыт эле жок. Маалыматтарга азыр ишеничтүү эле болуп калды го сайттарда. Сүрөттөрү менен, доказательствосу менен бүт баары да жазылат.
Доступ к интернет ресурсунун баардыгы бош болуп калды. Соответственно, бирөөсү Facebooктан же кайсы бир страничкадан бир чыгарып берет. Анан мындай өзүн каалаган односторонний маалымат мененчи. Анан эми баарына ишене бербейсиң, бирок жалпысына просто к сведению деген сөз бар го. Маалымат үчүн да алып коесуң, бирок баарына эле ишениш толук кандуу ишене албайсың. Конечно, мурун көбүрөөк телевизорду көрчү элем, эми обязательно баягы аракет кылып телевизор көрүп атабыз баягы кечине. Бирок эми жумуш биздики ар кандай болуп калат. Нинар менен кеч болуп калганда жаңылыктардан жетишпейби, бирок көбүнчө ушу мобильный баягы интернетти карап, анан жалпысынан баягы бир аз баягы моундай гезиттер, сайттар болот.
Мен маалыматты ошо эмеден да алам, телевизордон көрөм. Ошо интернетти эле көрбөйм деле, интернеттен албайм деле.
Instagram, Facebook, Facebookта баягы көбүрөөк комментарийлер менен, телевизорду көп деле жумушка байланыштуу, үйгө кечип барганга байланыштуу көрбөйм деле. Биринчи жөндөн жөн эле маалымат кетпейт. Экинчиден да түшүнөм, ушактар болушу мүмкүн, заказной материалдар болушу мүмкүн, бирок жөндөн жөн гана сөз жүрбөйт.
Ошончо 70% ишенем деп атасыз.
70% ишенем да.
Маалыматтарды телевизорлордон, ар кандай социалдык тармактардан жана газета журналдардан алабыз. Азыр эми жанагындай соцсетьтерге ар бир адам деле тартып видеосун жүктөп атпайбы, ошол себептен биз аз көп маалыматтарга ишенич болбой калды да.
Немеден социалдык тармактарды көбүрөөк карайбыз, анан Азаттыктын баракчаларын көп эле окуйбуз. Эми көргөн нерсеге ишениш керек го. Көргөзүп фотосу менен, эмеси менен, баягы далилдер менен чыккан нерсеге ишениш керек. Анан жанагындай жөн эле бул айтты дегенге ишенбейбиз.
Баарын эле телевизордон көрөм сага деп ойлойм маалымат.
Жаңылыктарды телевизордон угат деп
айтасыз. Жаңылыктарды ошол кечинде барганда телевизордон көрөбүз, ага чейин дейли укпайбыз. Бердейин соода уккан жаңылыкка ишенебиз да, айтабыз да тим эле уустуу көстүүдөр.
Интернеттен анчамча кээде телевизордон радио укпайбыз. Ошо
қаласының тұрғындарына микрофонды Альбина Сулайманова сунду. Ушул сурамжылоо менен биз дагы 7-ти ноябр массалық маалымат каражаттарынын күнүнө арналган пакеттер түрмөгүбүздү жыйынтыктайбыз. Кесиптештерди өтүп кеткен майрам менен куттуктайбыз.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун дагы бир жарым сааттык эфири бүтүп калды. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Мага менен үн режиссер Максат Ахматжан уулу көмөктөшүүдө. 30 секундтан кийин утурубузду кайрадан улантабыз.